Soubor staré hudby Collegium Marianum slaví 20 let, Prahu navštívil muzikolog, režisér a dokumentarista Brian Larch, Národní divadlo chystá premiéru opery Don Hrabal Miloše Orsona Štědroně. Taková jsou témata dnešních reflexí opera. Provázet vás jimi bude autor pořadu Boris Klepal. Když někdo sleduje DVD se záznamem operní inscenace a vydrží až do závěrečných titulků, s velkou pravděpodobností v nich bude jako režisér záznamu uveden Brian Larch. Po 20 let tomu bylo stejně i v závěru přenosů novoročních koncertů vídeňských filharmoniků z Musikvereinu. Britský muzikolog, dokumentarista a režisér přímých přenosů i záznamů přijel do České republiky v říjnu. Převzal ocenění festivalu Zlatá Praha, medaili nadace Bohuslava Martinů a režíroval stream a záznam představení Dona Giovanniho, které ve Stavovském divadle řídil Plácido Domingo. Brian Larch je skutečnou legendou svého oboru. Natočil přes 600 záznamů a hudebních filmů, spolupracoval snad se všemi, kdo v opeře v posledních 40 letech něco znamenali a znamenají. O českou hudbu se začal zajímat už v mládí a věnoval jí i badatelské úsilí, tedy nikoli jen posluchačské. Je autorem první anglické biografie Bohuslava Martinů. Téma rozhovoru, který jsme vedli těsně po udělení medaile nadace Bohuslava Martinů, se tak nabízelo samo. Brian Larch začal u toho, kdy a čím ho česká hudba vůbec oslovila.
So how did I become interested in Czech music? I can remember when I was very young seeing a performance of The Bartered Bride.
Jak jsem se začal zajímat o českou hudbu? Vzpomínám si, že když jsem byl ještě hodně mladý, viděl jsem představení Prodané nevěsty, které mě dojalo a vnitřně zasáhlo. Zaujal mě optimismus toho díla i spontaneita jeho melodií. Byl to velmi povznášející zážitek, který mě přiměl, abych se zajímal také o další českou tvorbu. Začal jsem na ní být hrozně zvědavý. Tak jsem se rozhodl, že se seznámím s dalšími operami, i když v té době ještě nebylo k dispozici mnoho nahrávek, mluvím teď o době asi před 60 lety, ale to, co jsem slyšel, jsem si zamiloval. A protože jsem hrál i na klavír, seznámil jsem se prakticky také s množstvím klavírních skladeb Bedřicha Smetany. A brzy potom přišli i další skladatelé, jako první Antonín Dvořák, protože všichni hráli jeho Novosvětskou symfonii. Ale já jsem se zajímal především o operu a brzy jsem pro sebe objevil Dimitrije. Hned na to přišel také Čerta Káča a potom samozřejmě i Jakobín. A jak jsem dospíval, stala se pro mě česká hudba úplnou posedlostí, která postupně vedla k Leoši Janáčkovi, ke Zdeňkovi Fibichovi a nakonec i k Bohuslavu Martinu. Ti všichni rozšířili oblast mých hudebních zájmů a já jsem se s jejich hudbou cítil šťastný.
Čím si vás získal Bohuslav Martinů, o kterém jste napsal i první knihu v angličtině? Co jste od něj slyšel poprvé?
Was the first piece of Martinů I heard, and I was hypnotized by the sound.
Byla to pátá symfonie, kterou jsem slyšel jako první dílo Bohuslava Martinů. Celého mě tehdy zhypnotizovala svým zvukem, neuvěřitelným optimismem a také povzbuzující energií. A bylo to podobné jako předtím u Smetany. Chtěl jsem poznat, kdo je to Martinů. Chtěl jsem vědět, kde žil i kde se narodil a rozhodl jsem se navštívit jeho rodné město. Bylo to snad v roce 1960 nebo 1961 a pro mladého člověka z Velké Británie nebylo vůbec jednoduché získat potřebné vízum, aby mohl odcestovat do Prahy a potom do Poličky. Nikoho jsem tehdy ještě neznal a nikdo také neznal mě. Ale řekl jsem si, OK, zkusím to a zaklepu na nějaké dveře. Mluvil jsem tehdy kromě angličtiny také německy, ale česky jsem neuměl ani slovo. Řekl jsem si, že německy tam přece někdo musí umět a vydal jsem se do Poličky. Bylo to jako výlet do historie, bylo to nádherné. Přijel jsem tam a seznamoval se s městem a hlavně jsem získal kontakty na lidi, kteří Martinů velmi dobře znali. Setkal jsem se s paní Marií Pražanovou, která se starala o maminku a sestru Bohuslava Martinů a byla tehdy ještě naživu. Jedli jsme spolu párky a mluvili německy. V muzeu Bohuslava Martinů jsem se setkal také s Františkem Popelkou, který mi umožnil přístup všude, kam jsem potřeboval. Chtěl jsem studovat partitury, což by asi dnes nebylo tak snadné, ale tehdy jsem mu řekl, že bych si rád prostudoval Slzy nože a on mi dal partituru do ruky. Seděl jsem celou noc v hodně mizerném hotelu, četl partituru a objevoval, o čem to celé je. Dnes by určitě nikdy a nikomu nedovolili, aby nějakou partituru odnesl ven z muzea, ale mě to tehdy nabídli.
Martinu ve svém operním díle urazil úžasný kus cesty od Slznože přes Žilietu až k řeckým paším. Ta díla znějí velmi rozdílně, ale my přitom pořád mluvíme o české hudbě. Co je v operách Bohuslava Martinů specificky českého? Dá se to nějak popsat?
Yes, there are fingerprints, there's handwriting. Sometimes his use of melody in progressive thirds and sixths.
Jsou tam otisky jeho rukopisu. Jsou tam melodie vedené ve vzestupných tercích a sextách, ty jsou velmi důležité a je to pro Bohuslava Martinu něco jako ochranná známka. Vrací se v symfoniích, vrací se v Žilietě. A jeho díla mají zcela charakteristický zvuk, podle nějž vždy poznáte, že je to Martinu. A co je důležité pro mě osobně, mám rád jeho rytmickou energii a jeho způsob orchestrace. Studovat orchestraci Žiliety by měla být povinnost. Způsob, jakým v ní Martinů používá orchestr, je neuvěřitelný. Viděl jsem včera večer Žilietu v Národním divadle a bylo to tak nádherné, dojemné a povznášející. To všechno přesto, že se jedná o velmi depresivní příběh. Není to žádná mystická záležitost, některé věci jsou tam spíš bláznivé. Ale ta orchestrace a její vynalézavost je úchvatná. A zvlášť pro někoho, kdo tu partituru dokáže číst třeba i bez zkušenosti s provedením. Každá skladba je přitom úplně jiná. Najdeme samozřejmě vliv, který měl na Martinu jeho život v Paříži, ale tím se nedá vysvětlit, že napsal řecké pašije. Pro mě je tam stále co objevovat.
Řecké pašije se v době uprchlické krize staly znovu aktuálním dílem. Jakoby je Martinu dokončil před několika měsíci.
It was a very special piece for him and it remains a piece which is topical today and has a political message and meaning.
Pro Bohuslava Martinu to bylo velmi zvláštní dílo, které dnes získává nový význam a stává se politickým poselstvím. Velmi mě potěšilo, když mě nakladatelství Universal Edition pozvalo ke spolupráci na anglické verzi opery. Bohuslav Martinu ji napsal v hodně komické angličtině, protože ten jazyk ovládal jen na základní úrovni, ačkoliv žil řadu let ve Spojených státech. Universal Edition mě požádala o edici druhé verze opery, kterou Martinu složil ve Švýcarsku. Jsem také šťastný, že režisér David Foutney věnoval značné úsilí uvedení první verze opery v londýnské Covent Garden a na festivalu v Bregenzu. Je to nádherné dílo a nepodobá se ničemu z toho, co Martinu ještě napsal. Myslím ale, že je to pro jeho opery celkově charakteristické. Nic se v nich neopakuje. Ať už je to Mirandolína nebo Hry o Marii, každé to dílo je úplně jiné. To je další věc, která mě na Martinu fascinuje. Nikdy se neopakuje. Někdy se opakování dopouští v orchestraci. Takové podobnosti jsou například mezi 7. symfonií a Žilietou. Ale v operách žádné opakování není, ať už se jedná o náměty nebo způsob, jakým je Martinu stvárňuje. Nejsou tam žádné opakující se vzorce. Pokud tam nějaké jsou, já jsem je zatím neobjevil. Pořád znovu mě to ohromuje. 18 nebo 19 děl a každé úplně jiné.
Thank you. Natočil jste více než 600 hudebních filmů a záznamů. Je vůbec možné, aby člověku v takovém množství některý z nich utkvěl v paměti víc než ostatní?
Oh dear. I suppose the one which I will always put first will be when I was invited.
Je mezi nimi jeden, o kterém budu vždy mluvit na prvním místě. Vznikl, když mě Wolfgang Wagner a Pierre Boulez pozvali do Bayreuthu, abych tam natočil první kompletní videozáznam Prstenů Nibelungova. Inscenaci tehdy režíroval Patrice Chéreau. Bylo to mimořádné pozvání. Ještě nikdy nikoho nepozvali do Bayreuthu, aby pořídil záznam kompletní opery, natož kompletního Ringu. Byl jsem víc než napjatý a trochu jsem se i bál. Na tuhle práci nikdy nezapomenu.
Jak při takovém množství práce neupadnout do stereotypu? Když točíte pětistý záznam operního představení, není to už jen mechanická práce?
Ne, protože každá opera, každé hudební drama je jiné. A nemůžete si jednoduše říct, že jedete na automatického pilota. Já tak pracovat nedokážu. Každé dílo, na jehož realizaci jsem přistoupil, bylo hudebně naprosto svébytné a jiné než ty ostatní. Musí to tak být, protože jinak mě ta práce nezajímá.
Kterou českou operu pokládáte za zcela typickou pro období mezi první a druhou světovou válkou? Koho byste jmenoval jako erbovního autora té doby?
Janeček. Yes. I mean the sheer genius, the inspiration of this man when you think what he does in Totenhaus.
Janáčka je to naprostý genius. Stačilo by to, co dokázal v opeře Z mrtvého domu nebo v Káti Kabanové. Má něco společného s Bohuslavem Martinů v tom smyslu, že se žádná z jeho oper nepodobá kterékoliv další. Nejen pro mě je Janáček neuvěřitelný úkaz, ale jsou tu i další opery. Mám rád Krůtňavu Eugena Suchoně, nádherné dílo, které se moc často nehraje. Potom jsou tu Bratři Karamazovi od Otakara Jeremiáše. Krásná opera a nikdo ji nehraje. Přál bych si, aby se víc hrála Šárka a nikdo to nedělá. Je to mýtická látka a nádherná hudba. Na české hudbě mě fascinuje, kolik se v ní nachází pokladů. Ohromná spousta zářících klenotů. Je opravdu těžké říct, který z drahokamů v koruně české hudby je nejkrásnější. Tato země má požehnané hudební bohatství a moje požehnání je, že ho můžu odkrývat.
Dokážete se ještě dívat na novoroční koncerty z vídeňského Musikvereinu?
I made it for 20 years. Yeah, I mean, it was a great honor to be asked to do the New Year's concert for 20 years running.
Režíroval jsem ty přenosy 20 let a samozřejmě to byla pro mě velká čest, když mě pozvali. Bylo to ale příliš často a hodně věcí se v nich opakovalo. Kolik variací bych asi mohl vymyslet nebo vytvořit pro pochod Radeckého? Kolik variant bych asi mohl připravit k Valčíku na krásném modrém Dunaji? Můžeme udělat záběry na Dunaji, ponořit se do Dunaje, máme k dispozici balet, takže může být nějaký tanec. Můžeme použít záběry z vrtulníku na vinařskou oblast Wachau. Vymýšlel jsem to 20 let a myslím, že už to dál dělat nemůžu. Nemám už žádné nápady. Ať se tím baví někdo jiný, já zase můžu mít andělské Vánoce a Nový rok, což jsem 20 let neznal.
dost, má milá, premilá. Chlapci so mnou, ty moja děvčina, si krása jediná.
Pražské národní divadlo uvádí 14. prosince premiéru nové opery Miloše Orsona Štědroně Don Hrabal. Miloš Orson Štědroň se osobnostem českého umění, vědy i veřejného života věnuje ve své práci systematicky. Jeho dílem prošel básník Ivan Blatný, dramatik a politik Václav Havel, spisovatel Jaroslav Hašek, výtvarník František Kupka nebo genetik a augustiniánský mnich Johann Gregor Mendel. Bohumil Hrabal a poslední dny jeho života jsou námětem Štědroňovy druhé opery. Stejně jako u lidské tragikomedie podle Ladislava Klímy si k ní napsal libreto sám. Bohumil Hrabal komentuje svůj život i svět takřka z hlediska věčnosti, provázejí jej tři ženy, sbor koček a hejno holubů. V roli Bohumila Hrabala vystoupí baritonista Roman Janál, inscenaci vytvářejí dirigent Jan Chalupecký a režisérka Linda Kepertová. Premiéra opery Don Hrabal se koná 14. prosince ve 20 hodin na Nové scéně. Soubor Collegium Marianum slaví letos 20 let existence. V Praze připomene výročí svým příznivcům i sobě představením opery Georga Friedricha Händla Acis a Galatea. S vedoucí Collegia Marianum, flétnistkou Janou Semerádovou, jsme mluvili o Händlově opeře, staré hudbě obecně ale pochopitelně také o historii souboru, i když není úplně jisté, kdy vlastně přesně začala.
Den našeho prvního koncertu opravdu poznamená nemám. Měl by být někde v našich dokumentech, ale po usilovném hledání jsme opravdu nenašli ten správný první koncert, kterým jsme zahájili naši činnost. Já bych považovala ale za důležitější, že už od zahájení naší činnosti jsme se věnovali plně baroku, a to hlavně tomu českému baroku, a už i první koncerty měly na programech hudbu, která byla z pera českých skladatelů a především těch pražských.
Díval jsem se na vaše webové stránky a žádné proklamace k 20letí souboru ani náznaky oslav jsem tam neviděl. Slavíte narozeniny souboru aspoň nějak soukromně, nebo to celé necháváte novinářům?
Ne, je to samozřejmě i uvnitř našeho kruhu, v jádru našeho souboru se to ještě slavit bude, a to nejspíš po premiéře Acise a Galatei v Praze, tedy Pražané ještě tuto inscenaci neviděli, a chystáme potom takovou menší oslavu. To znamená jak pro naše členy a abonenty našich koncertů, tak samozřejmě tam můžou přijít i posluchači a lidé z publika.
Ta premiéra pražská se chystá na 26. listopadu a je to opera Georga Friedricha Händla, ať si to řekneme všechno. Inscenaci vytvořilo divadlo Buchty a Loutky. Co vás láká na propojení pěvců s loutkovým divadlem, podobně jako při stejné spolupráci na opeře Kalisto před 4 roky?
Jsem známá tím, že se mi líbí divadelní zpracování, a to nejen oper a různých scénických projektů, ale také i koncertů. Leckdy na našich koncertech vidělo publikum zpěváky oblečené do kostýmů, kdy ještě při zpěvu zapojili i barokní gestiku. Takže toto propojení vizuální je pro mě velmi důležité, a samozřejmě loutkoherecká společnost Buchty a Loutky je pro nás velkou inspirací, a už na minulých projektech, kde jsem si tady vyzkoušela nejenom raně barokní operu, ale též něco z českého baroka v českých Vánocích, tak se velmi osvědčila tato spolupráce, a já miluji invenci těchto loutkoherců a scénografů, kteří vymýšlí velmi funkční doplnění opery, která by vlastně pro běžného posluchače byla krásná, co se týče hudby, a vlastně by ani nemuselo to být doplněno něčím takovým scénickým, ale ty loutky tomu dodají ještě tu další dimenzi, ten snový charakter, který je tolik potřeba, abychom vytvořili takovou tu barokní iluzi.
Zjednodušujete si tím trošičku práci proti baroknímu divadlu, kde skutečně létali lidé na letajících strojích a byly tam ohně a vůně a já nevím co všechno, ale všechno se to dělo ve velkém se živými herci.
Jo, přiznávám, že si to zjednodušujeme. Samozřejmě moc ráda bych, kdyby naši zpěváci lítali v létajících strojích a propadali se, ale ne vždy máme to štěstí, že můžeme vystupovat na prknech barokního divadla, kde tyto prostředky zpěváci mají a kde také můžou propojit svoje umění i s uměním vizuálním, tedy s výměnou kulis nebo s propadly a vůbec celou tou mašinérií barokního divadla. Ale dalo by se říct, že toto loutkové divadlo tak je trochu větší, protože tam se vejdou i zpěváci. Zpěváci zpívají uvnitř, nejenom oni, vlastně se tam objeví i loutky, takže někdy vidíme duet zpěváka s loutkou, nevíme vlastně, kdo přesně zpívá, potom se najednou objeví obrovská loutka, obr polifem, a zpěváci se stanou loutkami, protože jsou opravdu proti tomu obrovskému kyklopovi strašně malí. Takže tato hra s iluzí i doplnění všemi těmi ptáčky a krásnou přírodou, která vlastně se začne hýbat, a je to opět tak na tom barokním principu, tedy mechanicky, je to lidská ruka, která rozhýbe tyto iluze, tak myslím si, že to má velmi blízko k baroku.
S buchtami a loutkami jste před Acisem a Galateou stvárnili podobným způsobem operu Kalisto benátského skladatele a Monteverdiho žáka i nástupce Francesca Cavalliho. Řekl bych ale, že mezi oběma inscenacemi je zřetelný posun od loutek k živé akci. Rozhodli jste se tak předem, nebo to vyplynulo ze situace?
Když jsme spolupracovali s loutkohereckou společností Buchty a loutky na opeře Francesca Cavalliho La Kalisto, šlo o příběh, který skýtal mnoho možností k proměnám, k záměnám i Jupitera za Dianu a podobně, tedy i hra trochu s proměnou osob. V případě Acise a Galatei Vítek Bruckner, který režíroval celou tuto operu, zvolil poněkud jiný přístup i proto, že tato věc, Handlova pastorální opera Acis a Galatea, která vlastně někdy je označovaná jako serenáta, má příběh velmi známý o Acisovi a Galateji, teda mořské nymfě, zamilovaném páru, a tento pár potom napadne obr Polyfem, který samozřejmě není rád, že Acis miluje Galateu, protože on by ji chtěl mít pro sebe, ona však odmítá a rozlobený kyklop svrhne na Acise kámen a na místě, kde jej zabije, vytryskne pramen. To je vlastně všechno, není to tak složité. Nicméně pro Buchty a loutky samozřejmě da capo árie, ne zcela dlouhé, ale zase nejsou úplně krátké, jsou áriemi, kde musí naplnit akci. V árii se nespívá o ničem, co by podstatně hýbalo dějem, ale jsou to spíš emocionální výrazy. No a v tom okamžiku oni teda přistoupili ke stvárnění takovému snovějšímu, kdy ten svět Acise a Galatei naplnili ještě dalšími atributy. Nejedná se tedy úplně o příběh tragický. Samozřejmě je to tragické, že Acis zemře, nicméně vytryskne tam pramen. A občas jsou tam i momenty, kdy pastýř Damon a jeho druh Coridon přemlouvají Acise, ať to nechá být, ať Galateu přestane milovat, protože stejně to nadlouho není a nevydrží ta láska. A my jsme k těmto momentům zas přistoupili z toho barokního pohledu, kdy používají barokní gestiku, trochu něco z komedia dell'arte. Buchty a loutky zase vytvářejí onen proměnlivý svět, kdy se z kamene prostě začne řinout pramen vody. Takže si myslím, že to je o něco jiné než Kalisto, která byla vyloženě takovou komediální operou, kde se všichni vyřádili.
I see the charming fair direct the wink and genius of the mountains. Where shall I see the charming fair direct the wink and genius of the mountains? Where shall I seek the charming fair direct the wink and genius of the mountains? Where shall I see the charming fair? Where shall I seek the charming fair? Direct the way, kind genius of the mountain. Tell me if you saw, my dear, seek she the groves or bathes in crystal fountains. Oh, tell me if you saw, my dear, seek she the groves or bathes in crystal fountains. Seek she the I see.
coming first, direct the way, kind genius of the mountains. Where shall I seek the charming fair, direct the way, kind genius of the mountains? Where shall I seek the charming fair, direct the way, kind genius of the mountains? Where shall I seek the charming fair? Where shall I seek the charming fair? Direct the way, kind genius of the mountain.
Po árii z prvního dějství opery Acis a Galatea pokračuje rozhovor s vedoucí souboru Collegium Marianum Janou Semerádovou. Vrátili jsme se k předchozí loutkové inscenaci opery Francesca Cavalliho La Callisto, do které Collegium Marianum zařadilo jako mezihru instrumentální verzi Žehnání se světem ze sbírky Loutna Česká Adama Václava Michny z Otradovic. Může se vůbec české baroko rovnat italskému vzoru?
Možná bych to vzala z pohledu italského než českého, protože v Čechách je známo, že v 17. století byla v módě italská hudba, italský styl. Působili tady i italští skladatelé a vlastně, když se podíváme na architekturu, tak je nám to hned jasné, odkud vítr vane. Takže i hudba a tvorba místní byla ovlivněna Italy. I Adam Michna z Otradovic nebyl daleko od italského stylu a musím říct, že na posledním programu, který jsme dělali s Hanou Blažíkovou, kde zaznělo několik písní z české mariánské muziky a bylo to doplněno italskou hudbou, že velmi dobře fungoval Michna, že jeho hudba vlastně nebyla popelkou něco takového jednoduchého, nenápadného. Naopak musím říct, že takovou tou vážností, ale zvláště tím osobitým rukopisem dokázal, že zde opravdu jsme nebyli o tolik pozadu. Bylo to samozřejmě trochu jiné prostředí, ale to, co spojovalo skladatele, bylo často třeba studium na jezuitských kolejích. Většina těch skladatelů, které jsme na programu Lilium mezi trním uváděli, tak tam opravdu všichni studovali na jezuitské koleji, tak tam se formovalo jejich hudební myšlení.
Vy sama se zabýváte kromě hudby i barokním tancem a barokní gestikou. Jak moc vstupujete do samotných inscenací? Hlídáte si režiséry, říkáte jim, co mají a nemají?
Je, tak to bychom se měli zeptat Vítka Brucknera a jiných režisérů, kteří dělali třeba La Servu Padronu nebo La Contesa dei Numi, kdy samozřejmě mi to nedalo a občas jsem, nechci říct, že bych zasahovala do jejich režijního záměru, ale tak jsem tak si občas rýpla, jestli by to nešlo tímto způsobem nebo takto. A samozřejmě nejlépe je zeptat se Vítka Brucknera, jak se mu spolupracovalo se mnou, ale je pravda, že občas něco jsem třeba chtěla trochu jinak. A nakonec jsem toho dosáhla. Takže ta představa moje, která samozřejmě ovlivňuje hodně estetikou barokní, ale výtvarnou architekturou, celé to baroku je pro mě organickým celkem a nedá se moc oddělit. A naopak si myslím, že hodně se můžeme inspirovat pro naše provedení určitého oratoria nebo velkého kusu operního architekturou nebo výtvarným uměním. A to nás navede tím směrem, pod němž bychom pátrali dlouho, ale když se podíváme na nějakou velmi dobře vysochanou skulpturu, tak tam je jasné, že ta gestika je něco naprosto přirozeného.
Takže kdybych to řekl třeba takovou možná lacinou novinářskou zkratkou, tak barokní andělíčci v kostele a barokní věžičky a třeba zdobení v barokních áriích mají něco společného.
A víte, že jo? To mě ani nenapadlo u těch věžiček, ale máte naprostou pravdu, protože všechno je tam správně, na správném místě, ale kdyby tam ta věžička na konci nebyla, tak by nám něco chybělo. A tak je to i s tou hudbou. Samozřejmě musí to pevně stát na dobrých základech, ale ta ornamentika je něco, co je životem té hudby a co vlastně tu hudbu zdobí tak, abychom měli pocit, a teď je to správně oblečeno.
Ptal jsem se, jak vaše zkušenosti s barokní gestikou vstupují do práce režisérů, ale taky mě to nedá se nezeptat, jak vstupuje barokní gestika do vás. Vy jste pohybově hodně výrazná i při dirigování a při hře na flétnu.
To už já sama nevidím, nedávám si zrcadlo před sebe, ale zrcadlem jsou moji hráči a samozřejmě oni jsou nejlepším lakmusovým papírkem, takže podle nich volím úsporná nebo výrazná gesta a musím říct, že si velmi rozumíme, že vlastně i oni mě v tomto podporují. Myslím si, že celková spolupráce za těch 20 let, že je velmi plodná a tak snad ještě dalších 20 let budeme hrát. Minimálně.
Rozhovor s flétnistkou Janou Semerádovou pokračuje po Capricious Concerta 1 Jana Josefa Ignáce Brentnera. Hrál soubor Collegium Marianum, který Jana Semerádová vede a který také před 20 lety založila. 20. narozeniny bude soubor slavit v Praze provedením Handlovy opery Acis a Galatea. Je to jedna z mála barokních oper, která se nikdy nepřestala hrát a nemusela čekat na novou vlnu zájmu o starou hudbu, která zesílila ve druhé polovině 20. století. Proč zrovna Acis a Galatea se udržel na repertoáru operních divadel?
To můžou posoudit sami posluchači, totiž ty árie a především ty krásné sbory jsou hudbou, která okamžitě schytne člověka a vlastně i po představení zůstane v hlavě, někdo si i prospěvuje ty melodie. Tato vlastně pastorální opera vznikla v době, kdy Handel prožíval šťastné období, působil na hrabství Chandos u vévody Bridges a tam měl možnost komponovat pro spoluhráče a pro zpěváky, kteří pracovali pro vévodu a kteří měli na to čas na přípravu a to se i odráží v onom díle. Myslím, že je to velmi nadčasové, má to nejen tedy ty krásné melodie, ale velmi kvalitní zpracování samozřejmě těch sborů, jak jsem říkala, a orchestr si tam také zahraje krásně. Ale není to samozřejmě velká opera takové, které potom psal pro velké operní domy. Protože to bylo povedené dílko, tak potom některé části vzal a přepracoval pro londýnskou operu. Posléze se to hrálo i na konci 18. století. Mozart to vlastně zinstrumentoval pro velký orchestr. A pokračovalo se tak i během 19. století i v takovém tom hnutí pro obnovu staré hudby, takže Handel tehdy vytvořil něco, s čím musel být očividně spokojen.
Mě teď napadlo během toho, co jste mluvila, že tady tento dalekosáhlý nebo dalekonosný dosah až do dnešních časů a prakticky nepřetržitý měla taky žebrácká opera, která vznikla jenom chvilku potom a má stejného libretistu Johna Gaye.
Mm-hmm. A vidíte, má to něco asi společného? Ne asi, ale určitě Slyšíme samozřejmě dílo, kde zpívají pastýři, zpívá tam nymfa, je to všechno takové barokní, ničím to nevybočuje, ale už samozřejmě ten fakt, že to vzniklo v bezprostřední blízkosti právě této žebrácké opery a libretista byl podobný, tak to samozřejmě se odrazilo i na hudebním zpracování, si myslím. Pro mě to je už předznamenání klasicismu v některých částech. Opravdu dalo by se to převzít a dát do opery z druhé poloviny 18. století a nemusel by se za to skladatel stydět.
Nebo z druhé poloviny 19. století, jak to udělal Petr Ilíč Čajkovský v Pikové dámě. Trošku podobně, tam je to trošku jiný příběh, ale ta pastorela je tam vsazená, je to evidentní v jeho případě mozartovská reminiscence. A ještě možná není od věci si připomenout, že žebrácká opera, které byl John Gay spoluautorem, se podílela na krachu Händlovy divadelní společnosti.
A to by měli posluchači vědět.
Vraťme se trošku obecně k barokní opeře. Z čeho vlastně vznikl ten obrovský zájem o barokní operu, který ve 20. století postupně narůstal a začal vrcholit odhadem tak v 80. až 90. letech?
Tak souvisí to nejen s operou samotnou, ale myslím si, že to souvisí s tím hnutím pro obnovení staré hudby, s hnutím, které mělo za cíl očistit trochu ty nánosy, které vznikly v 19. a 20. století a které vlastně ze staré hudby udělali takovou tu hudbu, která patří spíš do starého železa a jenom někteří autoři si zaslouží, aby byli hráni. A když právě v těch 40. a 50. letech se začalo hrát na staré nástroje, vznikaly instituce, jako byla Schola Cantorum Basiliensis, nebo na různých místech v Holandsku a v Belgii, centra, kde bylo možné věnovat se víc této hudbě, tedy nejenom pionýři, jako byl Leonhard a Hanoncourt, ale i mohli další se tomu věnovat a studovat, tak to spustilo i tu vlnu zájmu o vokální skladby a tedy co je nejreprezentativnější, tak to je opera pro baroko. A začaly se samozřejmě uvádět opery méně známé od známých skladatelů, tedy ta vlna těch Vivaldiho oper a Händlových oper, ale samozřejmě i méně známí skladatelé, kteří byli ale velmi, velmi populární ve své době, tak ty složili neuvěřitelné množství skladeb, zvláště oper, které se začaly provádět na staré nástroje, tedy v té poučené interpretaci. A specialisté na barokní hudbu byli hlavním vlastně hybatelem tohoto hnutí. A máme teď možnost vlastně v té diskotéce, která za možná víc jak půl století vznikla, tak jen málo vlastně těch oper je nenahraných, málo oper nebylo provedených. I přesto, že dle mého názoru některé opery třeba nemají zas tak silný příběh, nemají to libreto tak dokonalé, což tehdy asi tak moc nevadilo, posluchači šli na operu, protože chtěli slyšet toho dobrého zpěváka, nějakou novou árii, kterou složil jejich oblíbený skladatel a ve zbytku času tam vyřizovali svoje záležitosti anebo zatáhli oponu a teda tu svoji ve svém loži a prostě hráli karty.
Váš soubor se hlásí k tradici Týnské školy Collegia Marianum, od níž si vypůjčil i druhou část názvu. Jaká je to tradice a jaká je ta škola dnes?
Tradice z této školy sahá až do 15. století, kdy bohatý měšťan Jan Reček z Letče založil na Starém městě takovou kolej pro studenty, vybrané studenty, kteří se vzdělávali v sedmera umění a byly podporovány měšťany. To znamená takový model, který je úplně ideální. Bohužel dnes bychom tedy museli hledat bohatého mecenáše nebo nějakého takového moderního Rečka, protože samozřejmě takových studentů není málo, které by stálo za to podporovat a opravdu zaplatit jim nejenom teda studium, ale také i náklady spojené s tím a pobyt, protože oni vlastně bydleli v jednom domě, platilo se jim vlastně všechno, i strava. Tento model samozřejmě nešlo úplně zrealizovat. Na konci 80. let už fungovala teenská škola, tedy tehdy ještě se jmenovala jenom teenská škola, jako večerní škola, zpívalo se tam, vyučovala se vlastně reálie, dějiny, latina, řečtina, takže to bylo takové hodně blízko, to mělo i k tomu, co jsme potom realizovali na teenské škole později, to znamená takové to obnovování a láska k tradici, obnovení toho, co tady stojí za to provádět. Říkáme tomu stará hudba, ale vlastně jedná se o něco, co je stále živé a co milujeme. A v 90. letech potom teenská škola Collegium Marianum se rozběhla na plné obrátky a studovali tam nejen starou hudbu, studenti mohli studovat i konzervátorství církevních památek, pak ve spolupráci s pedagogickou fakultou vznikl obor sbor mistrovství chrámové hudby, posléze i provozovací praxe staré hudby. S filozofickou fakultou jsme měli programy, a to nepočítám těch 1000 kurzů, které jsme uspořádali. A bylo to takové centrum, kde se potkávali nejen tedy studenti, ale i už profesionálové a spolu jsme hráli. A ta teenská škola byla opravdu takovým zázemím i pro můj soubor Collegium Marianum. Mohli jsme pravidelně hrát v barokním knihovním sále a na začátku jsme hrávali vlastně s Václavem Luxem, s Markem Štrinclem, Lenka tehdy Koupková, teď Lenka Torgersen, naše koncertní mistryně, s námi hrávala též a bylo to takové podhoubí, které dalo vzniknout spoustě dalších projektů a myslím si, že to bylo velmi důležité v těch 90. letech, že něco takového podporovalo starou hudbu a že jsme měli zázemí. Bez toho bychom asi dnes nemohli slavit 20-leté výročí.
Rozhovor s vedoucí souboru Collegium Marianum Janou Semerádovou se blíží k závěru. O českém a italském baroku už byla řeč, ale existují národní školy také v interpretaci staré hudby? Hrají české soubory jinak než německé nebo italské?
To, co máme zapsáno i tehdy, lidé možná hráli bez těch not. Vždyť to byli samotní skladatelé, kteří hráli tu svoji hudbu. A to my už nejsme, my jsme ty interpreti. A to je možná někdy jako taky ten malý problém, který potřebujeme překonat. Samozřejmě ne všichni se můžeme stát skladateli, ne všichni můžeme psát na daný bas melodii a naopak, tak jako to dělali na konzervatoři tehdy v Neapoli. A dokázali prostě během 5 minut napsat particello prostě k čemukoliv, ale musíme přeci jen vnímat také to, z jakých kořenů vyrůstáme a nezapomínat, že prostě každý ten národ má něco typického. Francouzi hrajou trochu jinak, Italové hrají i dodnes jinak. A Češi tu muzikálnost by měli dávat co nejvíc na první místo, protože to je to, co obdivují v zahraničí na festivalech, když hrají české ansámbly, tak všichni jsou nadšení a to možná ne proto, že ano, v ansámblu sedí všichni, co studovali na vysoké škole tam a tam a jsou specialisté, ale právě proto, že z toho čiší ta živelnost.
A není celé to věnování se staré hudbě, bádání v archívech a přinášení staré hudby současnému publiku tak trošku útěkem od dnešních problémů do idealizované minulosti?
Může to tak být? Myslím si, že to je krásný útěk.
Končí rozhovor s Janou Semerádovou, vedoucí souboru Collegium Marianum. Ten oslaví své 20. zítra, tedy v neděli 26. listopadu v divadle ABC představením opery Georga Friedricha Händla Acis a Galatea. Dnešní reflexe opera končí. V pořadu zněla hudba Bohuslava Martinů, Eugena Suchoně, Miloše Orsona Štědroně, Georga Friedricha Händla a Jana Josefa Ignáce Brentnera. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal.
Oh,